habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
fiidnimo salaasa bisha januari waa soddon sanadka 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemida geeska afrika iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan internetka v o a somali com. idaacadda fiidnimona waxaa idiin daadihinaya sahre ciidla nuur iyo jaamac cabdulla jaamac.
qodobada dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacaddeeda fiidnimona waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo ka hadashay sida wax looga qaban karo abaaraha soo noqnoqonaya.
waxaan isku raacnay inaan mar walba aanay abaaruhu noogu soo noqon, inaan maalgashanno beeraha, inaan ka shaqayno waxsoosaar, inaan ka fikirno sidii aanay abaar noogu imaan lahayn, inaan kordhinno dhaqaalaheena.
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee dalka Kenya naga soo gaaray, halkaasi oo hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga taageerayaashiisa ay ugu dhaariyeen inuu yahay madaxweynaha shacabka Kenya.
fagaaraha weyn ee Hoobak waxay ahayd meel aan haddii leedahay dadkii oo dhan ay isugu yimid, laga soo bilaabo 6 aroornimo ilaa iyo 4 waqti ku dhow ayaa halkaasi la isugu yimid. waxaase ugu dambeyntii halkaasi soo gaaray ee Raila Odinga oo isagu markaasi loo dhaariyey inuu noqdo madaxweynaha shacabiga wadanka Kenya, sida uu sheegay.
qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idiin haynaa. marka horese warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa la filayaa in khudbadda qaranka ee sanadlaha ah ee lagu magacaabo State of Union ee uu jeedin doono caawa inuu kaga hadlo dhaqaalaha, islamarkaana uu ugu baaqo labada xisbi ee Kongareska inay go'aan ka gaaraan arrimaha soo galootiga. khudbaddan oo si toos ah looga daawan doono telefishinada Mareykanka oo uu ka horjeedin doono labada aqal ee Kongareska ayaa imaanaysa sanad kadib markii uu Donald Trump xukunka qabsaday. saraakiil ka tirsan aqalka cad ayaa sheegay in madaxweyne Donald Trump uu kaga hadli doono khudbaddiisa shaqooyinka, horumarinta dhaqaalaha Mareykanka, iyo canshuur dhimistii dhowaan la meelmariyey. waxaa sidoo kale la filayaa inuu kaga hadlo arrimaha ammaanka qaranka oo ay ku jiraan barnaamijka gantaalaha qaaradaha isaga goosha ee Kuuriyada Waqooyi. muddadii sanadka ahayd ee uu xukunka hayay, Donald Trump ayaa waxaa hareeyey weeraro dhinaca Twitterka uu u geysto dadka siyaasadaasa ka soo horjeeda, waxaana khudbaddan ay ka soo beegantay iyadoo qaybo ka mid ah dowladda Mareykanka ay shaqada u joojisay 3 maalmood sababo la xiriira miisaaniyadii ay ku shaqayn lahayd oo aan waqtigeedii lagu ansixin.
wasaaradda maaliyadda Mareykanka ayaa baahisay liiska magacyada siyaasiyiin iyo ganacsiyiin ku dhow madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin dowladdiisa kadib markii ogolaansho ay bixiyeen Kongareska. xiriirka ay la leeyihiin hogaamiyeyaasha sarsare iyo qadarka hantida ay haystaan. liiskan oo ka koobnaa ilaa 200 qof ayaanay la socon cunaqabateyn cusub, inkastoo xubno ka mid ah kooxdaasi Mareykanku hore cunaqabateyn ugu soo rogay. bishii Oogoose ina dhaaftay ayaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, isagoo aan ku niyad samayn, uu saxeexay xeer ay si aqlabiyada aqalka Kongareska u meelmariyeen si loo baaro faragelinta Ruushka ee doorashooyinkii 2016.
hogaamiyaha mucaaradka ee Kenya Raila Odinga ayaa isaga oo iska dhigatiray agajugleyn ah in la xiri doono haddii uu ku kaco falalka qaar, ayaa waxa uu ka qayb galay caleemasaar magac uyaal ah oo lagu qabtay beer weyn oo ku taala Nairobi. Raila Odinga oo 73 jir ah ayaa ballanqaad u sameeyey taageerayaashiisa inuu u adeegi doono bulshada isagoo ah madaxweynaha dadka. waxaa kale oo uu sheegay in dabamarino jiray dartood ay madaxweynenimada doorashadii dhacday sanadkii u meertay dhinaca Uhuru Kenyatta, balse ay maxkamadda sare ee Kenya ay natiijadaasi waxba kama jiraan ka soo qaaday, ayna go'aan taariikhi ay ahayd. hogaamiyaha mucaaradka iyo taageerayaashiisa ayaa diiday inay ka qayb qaataan doorashadii ku celiska ahayd ee madaxweynenimada dalka Kenya ee dhacday 26kii Oktoobar, waxaana ay ku eedeeyeen inaysan doorashadu si cadaalad ah u dhici doonin. Sidaas ayay Uhuru Kenyatta guusha si fudud ugu helay codadkii la tiriyeyna 98% ay isaga u codeeyeen, islamarkaasna la dhaariyey bishii ku xigtay.
dhegeystayaal, wararkaasi kala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa Washington idinkaga imanaysa. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa ku baaqay in maalgashi dheeraada lagu sameeyo beeraha dalka Soomaaliya si loo soo saaro cunto dheeraada oo ka qayb qaadata la dagaalanka abaaraha soo noqnoqonaya. Ra-iisul wasaaraha Khayre ayaa ka hadlayay maalin uun kadib markii qaramada midoobay ay ka digeen khatarta ah in ay soo kordhayaan dadka u baahan gargaarka degdega. Warbixina murahaasi ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyaha V O A Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Kasoo kabashada abaarta ku dhifata Soomaaliya sanadkii tagay sida looga jawaabay waxay ahayd dood sare soo wadaagaasimeen dowladda Soomaaliya, qaramada midoobay, midowga Yurub iyo bangiga adduunka. Shirka waxaa sidoo kale goobjoog ka ahaa saaxiibada taageera dowladda Soomaaliya iyo safiirada shisheeye ee Muqdisho fadhiya. Shirka waxaa shir gudoomiyay Ra-iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre, wuxuu carabka ku adkeeyay sida ay muhiim u tahay in ashar laga barto abaarihii hore ugu dhifta Soomaaliya iyo tilaabadii laga dhaxlay. Wuxuu xusay Ra-iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre in loo baahan yahay in waarnimo laga qaato abaartii dhacday sanadkii tagay ee 2017, loona baahan yahay dowladda Soomaaliya oo kaashanaysa saaxiibadeeda inay ka hortagaan in taas aysan mar dambe soo laaban.
Waxaan ka wada hadlaynay maanta sidii wax looga qaban lahaa abaaraha soo noqnoqday ee ka jira waddanka Soomaaliya. Waa ognahay in ay dadka Soomaaliyeed loo gargaaro si aanay noogu dhicin dibkii nagu dhacay 2017 ee xoriyada iyo ummadda Soomaaliyeed isu yimaadaan si ay u diyaargaroobaan sidii xil walba oo waxyeelay ku gaarto abaaraha Soomaaliya loogu gurman lahaa loogana hortegi lahaa.
Ra-iisul wasaaraha Xasan Cali Khayre ayaa hoosta ka xariiqay in dowladda Soomaaliya iyo saaxiibada taageera isla qaateen in maalgelin lagu sameeyo wax soo saarka Soomaaliya, gaar ahaana wax soo saarka beeraha.
Intaas kadib waxaan isku raacnay si aan mar walba aanay abaaruhu noogu soo noqon inaan maalgashano beeraha, inaan ka shaqeyno wax soo saarka, inaan ka fikirno sidii aanay abaar noogu imaan lahayn, inaan kobcinno dhaqaalaheen, inaan ka shaqeyno shaqo abuur, in ummadda Soomaaliyeed iyadoo isku xilqashato adduunyadu waxaa kale soo dhoweeyeen qaabka ay u shaqeyso xukuumadda iyo dowladda Soomaaliyeed, annagoo ka faa'iideysanayna dunida loo soo jeeda. Marka waxaan leenahay iyagana waa horumaad celinaynaa, shacabka Soomaaliyeedna waxaan leenahay annagu marka aan wax qabsanno ayaa dunidu wax kala qabanaysaa.
Inta shirku uu socda waxaa khudbado kala duwan ka jeediyey dowladaha taageera Soomaaliya sida dowladda Turkiga, Maraykanka, Ingiriiska, Kanada iyo dowlado kale, kuwaasoo dhammaantoodba carabka ku adkeeyey sida muhiim u tahay inaysa soo laaban abaartii ku dhifata Soomaaliya iyo sida looga hortagi karayo. Abdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Weli waxaanu ku jirnaa arrimaha la xiriira abaaraha ee Soomaaliland. Waxaa maanta ay ku dhawaaqday inay abaar baahsani ka jirto deegaanadaasi, islamarkaana ay xoolihii bilaabeen inay u dhintaan biyo iyo baadla-aan. Gudoomiyaha hay-adda u diyaargarowga aafooyinka iyo kaydka raashinka, Faysal Cali Sheekh Maxamed, ayaa sheegay in dad ka badan 1,000,000 ay qof oo ku dhaqan Soomaaliland ay durbo saameysay. Wariyaha V O A-da Barqad Maxamuud Kaariye ayaa arrintaas ka waraystay gudoomiyaha.
Aad baad Barqad u mahadsan tahay. Runtii maanta waxaanu ugu yeernay warbaahinta in aanu si rasmi ah ugu dhawaaqno in dalka Soomaaliland ay ka jirto abaar baahan ay ka jirto. Runtii waxa ay ka jirtaa degamo fara badan oo gobollada Soomaaliland oo dhan ah. Sababaha ugu waaweyn ee runtii abaarahaas oo 4 sanadood ay u dambeysayba runtii soo noqnoqonayay, dadku xooluhu waa ka dhamaadeen intoodii badnayd, intii ku hadhayna hadda ayay runtii dhimashadii ay bilaabeen oo ay dhimanayaan. een roob yaraan ba runtii jirtay oo saddexda roob ay aanu helaa xeebtu waxa heshaa xayska roobka la yiraahdo runtii ma helin gugu waa inagu yara deyrtuna runtii aad bay u yareed
een abaarta maanta ku dhawaaqsan in durtaba dalkii ay wada saameysay een noloshii deen xoolahana in dhintaan bay bilowday trinta lagba saameysay ama gobolada ay gaar aad ka saameysay
runtii gobolada een hadii aan gobolada ku sheego een gobolada awdal marodi jeex iyo saaxil togdheer sanaag iyo sool dhamaantood waxa ka jira runtii abaar baan ba ka jirta waxaanay saameysay tiro badan oo dadweynaha kamida ee guud ahaan kulka aad eegto dhulalka ay abaartu ugu danantahay ama ay ka jirto gobolka awdal oo kale waxa xaaladda lagu qiyaaso in xagga abaaraha stress la yiraahdo 130,000 oo qof bay saameysay waxa kaloo crisis imika ku jira hadda ay ku jiray bishii January 107,000 todobaatan kunna xaalad emergency ah ay oo degdeg ah ayay ku jiraan gobolka awdal masalan kolka aad ka soo qaado kolka aan awdal leeyahay waxa ay ka soo bilaabmaysaa xuduudihii hore ee jiray waxa ay ka soo bilaabmaysaa Lawiicado wixii ilaa iyo gobolka saaxil
gudoomiye Faisal marka leedahay xaalad emergency ah wa xaalad degdeg ah weyn fahmayna laakiin macnaheedu maxay tahay
macnaheedu waxa weeye runtii inay dadkii u baahan yihiin gurmad degdeg ah xoolaha ay dhimanayaan waxay cunaan xoola iyo dadtoona aanay jirin u baahan in gurmad degdeg ah lala gaaro waana marxaladda afraad ee qiyaasta abaaraha marka la qiyaasayo
tirada guud ee marka ay saameysay waa imisa
tirada guud waxa weeye waxay saameysay 1,755,000 oo Soomaaliland oo isugu jira marxaladaha stresska crisiska iyo emergency-ga saddexda marxaladood oo ah marxaladda labaad oo xaaladu ay soo adkaanayso marba marka mise runtii waxaana jira masalan qolka aynu ka hadlayno crisiska oo qura gurmad kuma aha marxaladda crisiska iyo stresska waa marxaladaha hadii aan gurmad iyaga laftooda aan lala gaadin gaadi kara xaalad emergency markaaba geli kara marka laftoodu waa kuwa u baahan dhammaantood in loo gurmado
gudoomiye waxaa jira hore Soomaaliland abaaro noocaani way ka dhaceen oo mararka qaar bay xitaa xanuun raaceen horaantii sanadkii 2017 oo kale guddi heer qarnaa sameeyay lacag baa la ururiyey dadka badankooda iyo dunida oo dhan waxaa loo sheegay abaar noocaan oo kale iyo tukasi adag inay dhacday halkii ku dambeeyay gurmadidaas iyo dhaqaale la ururiyey
wallahi horta de isbeddel baa yimid oo xukuumad cusub baa dhalatay doorasho dhacday waa ogeydeen marxalad kale guura baa la galay marka dib baa runtii madaxweynaha iyo madaxna ku xigeenka dib baa loo habeynaya wixii qorshaha ku saabsan laakiin anaga mandate-kaygu ama shaqada iyo xilka waajibaadkana saarina waxa weeye in aanu baaritaan rasmi ah xaaladda dalku ku sugan yahay iyo baahiyaha iyo wixii jira oo dhan inaanu soo bandhigno marka qorshaha waa lagu jiraa
Faisal Cali Sheekh kulli xukuumadii horena waa xil kala duwan bad ka soo qabatay madaxweyne Siilaayo marka aad eegto marxaladda soo noqnoqonaysa ee sanad walba horantiisa la leeyahay waa la soo gurmado waa la dhimanaya xoolay dadba waa la dhimanaya qorshaha ka gundheer ama ka ballaaran oo aan soo caawiya ma haysan
runtii qorshahaasi xukuumadan cusub ee madaxweyne Muuse hoggaaminayaana talagalkeedu waa ay jiraa sababaha loo aasaasay ee loo xoojiyay imka laba hay'adood baa la isku daray mucaawinooyinkii raashinka iyo waxa la isku daray hay'adii naarada oran jiray oo hawshan ka hadlaya runtii abaaraha iyo hawshan qaabilsanayd waxa hadda la doonayaa oo imika noo qorshaysan inaanu kaydkii qaranka inaanu samayno hadda waxaanu dalbanay hooloshii ama bakhaaradii waaweynaa ee lagu kaydinayay raashinka lagu kaydinayay burco waxaanu doonaynaa inaan xarun uga dhigno gobolada bari oo wixii kaydan la dhigo Hargeysa waxaanu doonaynaa xarun inaanu ka dhigno iyadana hooloshii iyo bakhaaradii inaanu ka sameyno oo imkanood dirsan burco barbaro oo xaruntii ay wax ka soo dagayeen oo dakadiina ay ku taalo inaanu xarunta u weyn runtii aanu ka sameyno booramana inaanu runtii aanu ka sameyno goobti dhamaan dhulkaas oo dhan runtii waa la nawadasiye alxamdulillaah intaa muddada yareer kooban inu joognay haddana la wareegistay hawlahi unbaa noo dhiman laakiin madaxweynuhu iyo wasaaradda hawlaha guud baruntii gacan bay naga siiyeen oo way noo dhameystireen
kaasina waxa uu ahaa gudoomiyaha hay'adda u diyaargarowga afooyinka iyo kaydka raashinka Faisal Cali Sheekh Maxamed oo u warramayay wariyahayaga Hargeysa Barqad Maxamuud Kaariye
ورك kaba ku maqleysiin hoggaamiyaha mucaaradka dalka Kenya Raila Odinga ayaa loo dhaariyay jagada madaxweynaha ummada Kenya talaabo loo fasirtay in ay magac ahaan u tahay maadaama uu labadii doorasho ee la qabtay sanadkii hore uu ku guuleystay madaxweyne Uhuru Kenyatta Raila Odinga ayaa taageerayaashiisa kula hadlayay fagaaraha Uhuru Park Hussein Barre Aden ayaa hadaba banaanbaxiyo iyo xaaladda xilligan ee Nairobi wuxuu ka wareystay wariyahayaga Yasiin Ciise Wardheere
ee wadmaantahay marka la eego sidii ay wax u dhaceen fagaaraha weyn ee Uhuru Park waxay ahayd meel aan adisleer ahay dadkii oo dhan ay isugu yimid laga soo bilaabay 6 aroornimo ilaa iyo 4:00 waqti ku dhow ayaa halkaas la isugu yimid waxaase ugu dambeeyay halkaas soo gaaray Raila Odinga oo isagu markaas loo dhaariyay in uu noqdo madaxweynaha shacabiga wadanka Kenya sidoo uu sheegay haddii ay sheegay dadkii isaga la socday ee garbihiisa ahaa ee Pentagon-ka la baxay ayaan midna soo daahirin sida kale oo soo ka wareeray inuu madaxweynaha ku xigeen loo dhaariyo iyo waliba mudabaadii oo isaguna ahaa madaxweynaha ku xigeen hore oo ragii halbowlaha u ahaa iyo Moses Wetangula dhammaan dadkaasi meesha ma aanay imaanin waxaana ay ahaayeen dadku dadaad ugu faraxsan taageerada ay siinayaan Raila walow ay dareemayeen raggii kale waxa ku dhacay iyo waxay ku maqan yihiin waxa uu sheegay markii la dhaarinayay inaanay xubaan ku maqnayn oo ay ku soo biiri doonaan markii la dhaariyeyna dadkii si dabad geliya ayay goobtii uga dareereen mana jirin wax rabshada marka laga reebo dhowr goor oo dhalinyaro iyagu markaasi ku soo qadanaya gawaarida meesha ay ka dhacaysay dhaartu ay ciidanka booliisku suntan tiirgaaska la yaalay ku kala iyo mooyaane wax dhiba oo kale ma jirin
waxaa wararka qaar sheegayaan in warbaahinta loo diiday inay warkaasi soo tabiyaan arrintaasi maxaa ka jira
markii la isugu imanayay waa barigii hore waa ay shaqeynayeen warbaahinta mainstreamka waaweyn ee telefishinada KTN-ka iyo NTV-ga iyo Citizen-ka iyo kuwaasi laakiin markii dowladdu la soo gaaray ayaa hawada laga saaray oo waxaa muuqanayay oo keliya wariyaal wax laga weydiinayo sida wax u dhacayeen laakiin munaasabadda markaasi la dhaarinayay Raila iyo guud ahaan baa isku soo baxaasi kama aanay soo bixin qaar ka mid ah madaxda iskale ama hogaamiyaasha idaacadaha gaarka ee telefishinada loo leeyahay ayaa iyagu sheegay in cabasho ka muujinayaan tallaabada markaasi lagaga saaray hawada balse weli waxaa muuqanaya in ay qaybihii dambe ay si gaara u tabinayeen marka la eego Mombasa iyo Nairobi iyo qaybo ka mid a gobolkan Nyanza oo uu ka soo jeeda Raila oo laga wareysharayay dadka markaasi reactionka ama ra'yiga dadweynaha oo ay aada u soo dhaweeyeen mar haddiiba la gaaray 3 January oo meel kasta waxa laga arkay ay arkeen Raila oo markaasi loo dhaariyay hasab yeeshee madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta isagoo ku maqnaa shirka adeega Afrika ayaa goor dhaweynta soo diray ma aanu ka hadlin ilaa iyo haatan waxaana muuqataa in magaaladu ay ahayd maanta mid cidla ah marka la eego inkastoo aan ahayn maalinta saxa oo shaqooyinkana si caadi ah dadku ay tegayeen
Yasiin tan iyo markii la dhaariyay hoggaamiyaha mucaaradka kadib ma jirtaa ilaa iyo caawa wax warara oo sheegaya khilaafaad ama rabshado ka dhacay guud ahaan gobollada kala duwan ee dalka Kenya
ma jirto waayo waxay horeyba ugu dhawaaqeen in ay tahay maalin nabadgelyo ah marka la dhaarinayo Raila dowladduna waxa ay ka fogeysay dhammaanba ciidamada oo laga soo bilaabo 3 habeenimo ee saqlahay xalay ayaa dhammaanba ciidamada laga kaxeeyey fagaaraha weyn ee Uhuru Park si ay fursad ugu helaan taageerayaashooda in halkaasi isugu yimaadaan mana jirto ilaa iyo hadda wax rabshadaa oo la soo sheegayo marka laga reebo dhowr goor oo duhurradii hore dhalinyarada ay markaasi ciidanka booliisku ama kuwa sunta dadka ka imaysi ay waxyaal ku kala yaaciyeen mana jirto ilaa iyo haatan marka laga reebo reactionka dadku ay muujinayaan oo qaar badan ay soo dhaweeyayaan kuwo kale ay la yaabay inay leeyihiin madaxweyne ayuu dalku leeyahay oo la doortay ninkani xaggee buu tagi doonaa balse waa ninuu siyaasaddii madax martay oo isagu markaasi madaxweyne mar hala yiraahdo leh hase yeeshee ma jirta ilaa iyo haatan meel ay rabshada ka dhaceen
kaas wuxuu ahaa wariyaha VOA-da ee Nairobi Yasiin Ciise Wardheere oo khadka telefoonka ugu waramayay Xuseen Barre Aden oo Washington jooga
haddaba dhaarinta Odinga maxay kaga dhigan tahay dalka Kenya waxaan su'aashaas iyo kuwa kaleba weydiiyey Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad oo arrimaha Kenya iyo Bariga Afrika ka faallooda
kadib markay dhammaad doorashadii toban ilaa tinkeedii sanadkii tagay mucaaradku waxay sheegeen in doorashadii dhacday ka hore bishii ilaa ay ku guuleysteen. Marka maanta waxay caad doodi ku saarayaan waxa weeye kala maahan ee maadaama macnaheey udugud inay muujiyaan awooddooda inay muujiyaan oo dhan dhan yani ama udugti uu kala qaybsan yahay ee caalamka ay tusaan sida ku kala qaybsan yahay waxay dadka doonayaan inay ku cadaadiyaan dawladda inay midka halka ay soo fidisato maanta ay muujiyaan hurub ay ku jeen udugta ay leeyihiin iyo awoodda ay leeyihiin ku muujiyaan taamid weeyaan ninkan waxa loo dhaarinaya madaxweynaha dadka ee madaxweynaha jamhuuriyadda ma ahan marka markaad fiiris yani muqada ay ku qoran tahay hadalku ku arkay duwan yahay marka taa marka waxay muujinaysaa madaxweynuhu wuxuu dooni soo dhisay dooni soo dhisay mucaaradka waxba kama yirin raggii isaga la shaqeeyey oo kambeynka la sameeyey ay maasa ayo abaal mariyey marka inta badan waxay ku baadhayaan dowladdan wada hadalna ilaa dowladdu waxba dhibtama jirin marka hadda soo baxaan ballaaran ee 5 million qof gaaraya ee lasuu keenay hurubal lasuu keenay waxay tahay in loo diro yani calaamad dowladda loo diro oo laga yahay dalku waa kan anaga taariikhan ayaa haynaa awal hadalna dalkaas ma ka bixinno marka dowladdu dowladda ma sii caadi ku saaraan
waaye marka laga tago dadka tirada badan ee soo baxay ee hurubal la isugu keenay ku dhawaaqista in madaxweyne la caleema saaray madaxweynaha dadka haba la yiraahdo inta in la eeg bay siyaasiyiin culays saaraysa dowladda
caalamku u arkayaa yani meesha caalamku maanta waxay gabjab yihiin in mucaaradka ay taageeraad far badan dadka ku haystaan in waddanka 150 ay waddanka maanta ay runtii ay raacsan yihiin mucaaradku raacsan yahay in meelo fara badan dad ka mid laga imaaday marka dowladda culays badan baa fuuraya waana ta ku kudubtay dowladdu meelaha yani xataa ciidamada boliiska ee meesha loo diray in laga qaado si marka dib iyo dhimasho aysan u dhicin marka dadku waxay muujiyeen si yani nabadgelyo ayay u muujiyeen dareenkooda maartay
kenya waxay mudan cabdihaab soo martay kala guur waxa ay ka soo baxeen kala talisnimo waxayna u soo gudbeen nidaam dimuqraadi ah oo weliba federaal ay uga sii gudbeen intee in le'eg baa la dhihi karaa dimuqraadiyadii way ka hirgashay kenya marka loo fiiriyo ogolaashaha mudaharaad intaan le'eg oo dowladda kasoo horjeedo iyo inay dowladdu warbaahintii hawada ka saarto si aan si toosa loogu tabin arrintan
wadanka kenya marka la barbardhigo wadamada ku hareeraysan ilaa xad waxaa la odhan karaa dimuqraadiyadu way ka hirgashay maxaa yeelay xisbiyadii siyaasadda ee xora mudaharaadda xora ayay sameynayaan warbahantii aa si toosa macnaha waxa u qoraysa wadaankiisaa maarta yani in xataa yani bar dowladdu macnaha yani ku hantigtay inay laysan ka qaadaysa oo warbahinta ay warsoo saareen ay leeyihin yani anagu yani cadadila dowladda maarta miyaan yarina aqbalina ma ahan inkastoo baan dowladdu ay shirtay yani tv fara badan ay shareen maarta yani citizen yani MTV, KTN ayaa wada kaga baxeen
dhanka kale Soomaalida reer Kenya ee siyaasiyiinta ee ka tirsan xisbiga mucaaradka xaggee ay ka taagan yihiin mowqifkan caleema saarka mase ka dhex muuqdeen mudaharaadka maanta
dadka Soomaalida ee ku nool gobolka waqooyi bari ee Kenya ama gudaha waddanka iyaba ayagoo mucaaradka raacsan yani shubaha dadkoodu mase ka diray dad badan oo macnaha yani mucaaradka ka mid ah runtii oo Soomaali ahaa siyaasiyiinana way ka qayb galeen si kastaba arrintu ha ahaato waxay muujinaysaa in dadka Kenya qaybsanyihiin isla maraatana mucaaradka ay muujiyeen awooddooda ay muujiyeen taageerada ay muujiyeen oo maanta intaasoon 100,000 qof ah oo degmadiin ku dhowey soo baxeen oo macnaha fagaraha weyn ee hurubal isugu soo baxay oo mucaaradka ay ka hadlayaan yacni dowladdu waxay ogolaatay in mudaharaadku si nabadgelyo u dhaca dadkii ay soo baxeen waxaba yaraatay farigelinay ku tirasan ma jirin ciidanka boliiska meesha la geeyna waa laga qaaday marka taa waxay muujinaysaa dowladdu inay xurmaysay oo ay xushmaysay yani dastuurkii waddankana xushmaysay oo dadka marka xor u yihiin ay soo baxaan dadka ay xor yihiin dareenkooda inay cabbiraan mucaaradkii xor yihiin waxay sheegeen inta ay sheegaan
kaasi wuxuu ahaa Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed oo ah aqoonyahan arrimaha Kenya iyo Bariga Afrika ka faallooda oo isagoo ku sugan dalka Kenya khadka telefoonka ugu waramay Jaamac Buula Jaamac. Sida nagala socotaana waa VOA Washington. Boqolaal qof oo ku nool dalka Soomaaliya ayaa la sheegay inay qabaan cudurka juudaanka oo aan wali laga dabargoyn inkastoo ay dhakhaatiirta ay dhinaca kale sheegeen inay si dhib yar loo daweyn karo. Haddaba markii dhawaan لحسيي مناسبة عالمية أهل دقالنكا عذر كاسي أي وريها فيه وإذا أحمد حسن علاد وحول كل ميقار كم بدا ضدك قبا حنون كاسي وربحنتا أيان نوغسو دياري
إنك سو عذر كجودان كلو يقال وآد ويريا هاي دالك سوماليا مركا لوفيريو دلال بطن أو دلودا كويل haddana cudurkani ayaa lagu arkay qayb ka mid ah magaalada Muqdisho iyo gobolada Koonfureed ee dalka sida ay tilmaameen qubara ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee dawladda federaalka ee Soomaaliya haddaba qaar ka mid ah dadka qaba cudurkani loo yaqaan juudaanka oo ku sugan magaalada Muqdisho ayaa VOA ay ka wareysatay xilligii cudurkani ay isku arkeen magacaada
Cali Ismaahil Hoole
cudurkani goor ma isku arkay
shan sano ay asaan ahay cunugadu ii joogay shan sano urkiisana wala isku arkay Erb si leegina wale ugu daalad daawad caafimaadan qaata ilaa daawii ugu daray daawada saad uun yar sanay isoda
marka cudurka isku aragtay dhaqtar ma la xariirtay goob caafimaad ma tagtay maxaa sa dareentay marka isku aragtay
meel aan tagin ma lahan dhigaanka qaadacan kaas qaad wax walba na katif leela dhaam qarka ka tinta naqaftif leela dhaam meel oo santaga ku daalowday waxay tiri duugtaada qabtaa meel iska fadhiis xuquudada isgaliisa guriga jiray ilaa dadkan iswaadeejiyo daawii siyan daawadi aad ku caafimaad toban bilood aan qaadinayo
maxaas iska ka bedelay marka cudurkan kugu aad dareentay maxaa dareentay maxamed dadka bulshadii miyaa tikorka noqon
tikor waa ka alaagsan dadkan ku darsanaa isla akhis uqdada iska aad laakiin daawadi ma sha Allah ku caafimaad alxamdulillaah shugul waxaan sheeg dinba markaan jikada shito wax karnaa cuntada ma dareemay dibkana ma dareemay sugulid dadkiya ku wacaynaayeen binaadin xiilay ku ridku wacaynaayeen moqta dadkiya ku wacaynaayaan sidii guriga isku geliyaanin maayaad oqod moqta hada
magaalada
aad ka shaqaysaa adiga maari wax
shaqaysaa magacaada
maxamed haaruun
en maxamed haaruun en cudurkani goor ma isku aragtay adiga
cudurkan inta aan isku arko waa 2 sano waa laba sano gudub waxaan isku arko cudurka hadaan isku arkan koor waxaan isku arki ilaan waa socdaa badan ka shaqeeya wajiga nawar iyo fim igu soo baxaa ilaan isdheena macnaa waxa waa ka socdaa isbitaal inta lacag baa laga qaadaa waxa la siinaa daawo aan jirin daawadii inaan ku saaido maana caafimaadku marna kama dareemo markii gudan alxamdulillaah caafimaad oo ilaahay ii sahlay caafimaadkii aan qaataa wax ima maqan maasha Allah
hadda waxa ii muuqatay in gacmaha iyo aad kaaga badan yahay cudurkaani
gacmaha aad u badan yaa maash oo igi saameey oo xoog gacmanka waay inta kasta kaasan luuha macnaa nawar yar loo ahay oo faraa oo hadduu igrees alxamdulillaah laakin gacmaha aadan dibuqo waa aan ka shaqeyso karo naaf amal waa
wey naafubi
mana fu laakin haddii lagu shaqeyo karo
hadda wax diwaaho qaadato oo maaragtay ama goob caafimaad oo maaragtay ama cid wax ku qabad
waa jirtaa cid wax ay qabad goof caafimaad daawan qaata daawadee maasha Allah caafimaad weyn baan ka dareemaa hadda mal aan maasha Allah baan maraa oo mumada jirin gurbaan ku xirnaa
hadaba cudurkani waxyaabaha keena ayaan wax ka weydiinay Dr. Maxamed Maxamuud Ahmed oo loo yaqaan Dr. Fuji oo ka mid ah dhaqaatiirta Soomaaliyeed wuxuuna ka hadlayaa cudurkani sababaha keena iyo dalalka uu aadka ugu badan yahay
cudurka juudaanka loo yaqaano waa cudur horta adduunka dhan ku baahsan weliba waxaan kuugu darayaa wadamada uu aadku u hayo Soomaaliya kuma jirto Soomaaliya wadamadu aad ugu yar yahay laakiin hadaa tagtid Hindiya hadaa tagtid Brazil Ethiopia DRC Congo waa South Sudan waana kaga tira badan yahay laakiin haddana magaca juudaanka ay maaha magac hadda baxay waa cudur soo jireen oo ila iyo waagii Nabii Ciisana Bible-ka ku qoran Nabigu Cali (saw) hadisi uu ku saabsan asaga uu ka sheegay waa cudur markaas raagay oo saas soo jireen Soomaaliyana hadda uu ka jiray waxaad ogtahay meel la yiraahdo Lamadaadka ayuu ka jiray oo lagu daaway jiray waxa lagu daaway jiray isbitaalka Furlaniini hadda laakin dagaal cusub ayaa aad iyo aad loogu hayaa si loo ogaado cudurkan waxa keena jeermi la yiraahdo Mycobacterium lebre wuxuu u dhow yahay oo qaraabo ay yihiin Mycobacterium tuberculosis oo TB cudurka qaaxada keena ay yihiin isku si baa loo baaraa isku si loo ogaado daawooyinka xataa waxbay isla wadaagaan
waayahay marka dad calaamadaha lagu garanayo cudurka
cudurka calaamadaha lagu garanayo dadna waa nala joogan waxa weeye marka horeysa qofka qanjirada xididada bararahay ya sanku waa bararahay wajigu waa bararahay nabraha ka soo baxaya ogada nabrahaasi marka nabraha soo baxay ama gacanaha ka soo baxay ama wajiga ka soo baxay ama dhabarka ka soo baxayna ayaa dhexdooda aysan dareen lahayn marka cudurro badan oo magaalada jiray u ogeyn haddii marka hore la arko laakiin ninka dhakhtarka ahi markuu calaamadahaas uu fiirsho uu neerfiga fiirsho neerfiga bararsigaay uu arko nabarkan cambaarta u eegay inuusan lahayn dhexdana dhididna ku lahayn dareenna uusan ka jirin ya markaas ayuu imaanayaa marka ayadiiba loo kala qaybshaa laba nuuc oo waaweyn qaar nabruu ku yaryihiin iyo qaar nabruu ku badan yihiin marka saasaa daawaduna u kala gedisantaa waana cudur la daaweyn karo oo hadduu yahay nuuca nabruu ku yaryihiin oo bawsi basilary lebrosi la yiraahdo waxaa la daaweeyaaba lix bilood qolada uu ku badan yahay la yiraa malta basilary lebrosina waxaa la daaweeyaa ilaa ay hal sano daawadu waa free waa lacag la-aan dad badanaa in isqarinayaana dhugay bakus cuqda iska qabaan
axmed xasan colaad v o a muqdisho
v o a
waa hagaag warar kala duwan ayaanu idinku haynaa qaybaha soo socda idaacaddeennu ay ka mid yihiin barnaamijkii amuraha maraykanka doodii gaabneyd iyo weliba war hadda naga soo gaadhaya magaalada garoway oo sheegaya in kaaleen shidaal uu dabqabsaday faahfaahinta goordhow ayaynu maqli doonaa marka horese wararkii caalamka oo kooban
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa la filayaa inuu khudbadda qaranka ee sannadlaha ah ee lagu magacaabay state of union ee uu jeedin doono caawa inuu kaga hadli doono dhaqaalaha islamarkaana ugu baaqi doono labada xisbi ee kongareska inay go-aan ka gaaraan arrimaha socdaalka
wasaaradda maaliyadda maraykanka ayaa baahisay liiska magacyada siyaasiyiin iyo ganacsato ku dhowdhow madaxweynaha ruushka vladimir putin iyo dowladdiisa kadib markii ogolaansho ay bixiyeen kongareska maraykanku waxaana la sheegay in liiskaasi uu ka kooban yahay 200 oo qof oo aanay la socon cunaqabateyn inkastoo xubno ka mid ah dadkaasi hore maraykanku cunaqabateyn u saaray
waa tahay dhegeystayaal halka wararka iyo qodobadii ka horreeyeyba aad kala socoteen waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington sidii aad horey u maqlayseenba magaalada garowe ayaa waxaa ku gubtay kaalin shidaal wariyaha iyaga v o eda ee magaaladaas nuux muuse barjeeb ayaa khadka si toosa ugu jira nuur nuux waxaad bal nooga warantaa sida ay wax u dhaceen
shidaal ee dabka uu qabsaday ayaa waxa uu ku taalay bartamaha magaalada meel aan sida uga fogeyn suuqa ugu weyn ee magaalada garowe ee injila loo yaqaan
marka dabka sida uu ku dhashay iyo khasaarihii ka dhashayba waxay nooga sheeg
inkastoo ilaa hadda aan si cad loo sheegin hadday noqoto dowladda iyo hadday noqoto ganacsatadii kaalintaasi waxyaabaha rasmiga ah ee dadkaasi uu ka dhashay laakiin dadka oo galinkii dambe bilowday ayaa lagu guuleystay in waxyar ka hor in la damiyo arrinta ugu weyn ee dhibaatada geysatana waxaa ahayd dadbelisla-aan ka jirta gudhanda magaalada garowe oo sababtay in dabka uu saacado badan uu sii socdo uu saacado badan ama waqti badan ku qaadato in dadweynihii u gurmada goobtaasi ay damiyaan
marka laga tago kaalinta shidaal ee uu dabku ka dhashay sida aad sheegtayna uu ku yaalo meel aan ka fogeyn suuqa weyn ma jiraan khasaarooyin kale oo goobo kale gaaray mise kaalinka ayuu ku ekaa
warkaas ugu dambeeya oon ka helayna goobaha caafimaadka waxay ii xaqiijiyeen ilaa 8 qof oo ku dhaawacantay oo qaybtood ay ahaayeen mutilaashii ahaa kaalintaasi in la geeyey isbitaalka guud dadkana waxaa ilaa iyo gelinkii dambe markii uu qarxay u gurmanayay dadweynaha iyo sidoo kale booyadaha gudaha magaalada inta badan biyaha u dhaamiyo oo intaasi booyadahaasi la aaminsan yahay inaysan dadka aysan damin karin ay ma qaadatay waqti badan ku qaadatay dadweynuhu u gurmanayay in dadkaasi ay dhameeyaan mana ahan tama markii ugu horreysay oo kaalishayaal ay dowladaas garowyo laakiin tan weyn ay tahay in waqtiga dadkaasi uu qaco
waa tahay Nuuxaadiyaad ayaad u mahadsantahay waqtiga dartii halka ayaanu ku deyneynaa dhageystayaalkaas waxaa uu ahaa wariyahayaga magaalada Galwe Nuux Muuse Barjeeb oo inooga warramayay dab halka ka dhashay.
Halkaas aad nagala socotaana waa VOA Washington. Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay Isniintii shalay in ay dib u bilaabayso aqbalaada qaxoontiga ka imanaya 19 wadan kuwaasi oo dadkooda ay u soo socdaalayaan dalka Mareykanka oo hore u mamnuucay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Dhinaca kalena Mareykanka ayaa sheegay in dadka la aqbalayo la marsiin doono baaritaano adag oo lagu hubinayo inaanay halis ku ahayn amaanka qaranka Mareykanka. Saare Cabdi Axmed ayaa warbixin amuurahaasi ku saabsan inoo haysa.
Saraakiisha dalkan Mareykanka ayaa ka gaabsaday inay magacaabaan 19 wadan iyaga oo Isniintii shalay ahaydna ku dhawaaqay isbedelkan. Laakiinse waxaa si weyn loo hadalhayaa in dalalkan ay ka mid yihiin Masar, Iran, Iraq, Sudan, Liibiya, Mali, Kuuriyada Waqooyi, Soomaaliya, Koonfurta Sudan, Suuriya iyo Yemen. Talaabooyinkan cusub ayaa sidoo kale waxaa ku jiri doona dadka qaxootiga ama kuwa soo dalbada dalku galka dalkan Mareykanka in wareysiyo lala yeelan doono eheladooda iyo hay'adaha xiriirka dhow uu qofkaasi la leeyahay. Sarkaal sare oo ka tirsan dowladda Mareykankuna waxa uu sheegay in dowladda Mareykanka hanaankeedii soo dhaweynta qaxootiga uu halkiisii wali yahay iyadoo Mareykanku uu leeyahay mid ka mid ah qawaaniinta ugu adag caalamka ee xagga soo galootiga iyo dhinacyada socdaalka. Waxaa kale oo sarkaalkaasi uu sheegay in 2 sano muddo ah ay qaadan doonto hanaanka aqbalaada qaxootiga qofka marka la xareeyo waraaqihiisa. Waxaase kale oo uu sheegay in dadka ka soo horjeedo arrimaha siyaasadda madaxweyne Donald Trump ay u arkaan adkeynta arrimaha nabadgelyada iyo baaritaanada qaxootiga lagu sameynayo mid lagu xadidayo dhammaan qawaaniinta soo jireenka ahaa ee dalkan uu kalaha dadka qaxootinimada ku soo galaya ama magangelyada la siinayo, iyadoo mararka qaarkoodna loo weeciyo ayuu yiri dadkaasi inay badi ka soo jeedaan wadamo muslimiin ah oo madaxweynuhu uu ka soo horjeedo. Sarkaal sare oo ka tirsan hay'adda Homeland Security ee gudaha dalkan Mareykanka, Karenis Jane Michael Nielsen, ayaa sheegtay inay jiri doonaan waajibaad badan iyo baaritaano lagu soo kordhiyo dadka gudaha wadanka Mareykanka soo galay. Arintaasi oo ka dhalatay walaac dhinaca amniga ah.
We will be rolling out new security measures for applicants from high-risk countries, which will seek to prevent the program from being exploited by terrorist criminals.
Waxaa soo rogeyna talaabooyin xoogan oo baaritaan xagga amniga. Dhowr wadan oo xaalad khatar ay ka jiraan ayaana ku soo rogeyna kuwaasoo barnaamijkan uu ka horjoogsanayo dambiilayaasha argagixisada xiriirka la leh iyo dadka musuqmaasuqa loo tiranayo inay halkan soo galaan. Isbeddelada ma ahan oo kaliya kuwa amniga sara u qaadaya, laakiinse waxa ay naga caawin doonaan inaan si fiican u qiimeyno kuwa ah qaxootiga ka cararayo dhibaatada lagu hayo. Sarkaalkaasi Homeland Security Nielsen ayaa waxa ay sheegtay sidoo kale in dowladda Mareykanka ay abuurtay isku xirki ugu horeeyay ee heer gobol ah oo u ogolaanaya dhammaan dalalka kale ee dibadda ka ah Mareykanka in ay xiriir iyo akhbaaraad iswadaarsi joogto ah la yeeshaan hay'adda socdaalka dalkan Mareykanka. Waxaa kale oo dowladdu ay sheegtay in 6 biloodba markasta la hubin doono dalalkan liiska ku jira haatan lagana saari doono kuwa loo arkay in dhinaca amniga isbedel ay sameeyeen. Bishii December, qaadi heer federaal ah oo fadhigiisu u yahay Seattle ayaa qayb ahaan qaaday wadamada xanibaada madaxweynaha dalka Mareykanka uu ku soo rogay. Isla bishaasi Decemberna maxkamadda sare ee dalkan ayaa aqbashay codsiga madaxweynaha uga yimid oo ahaa in si buuxda oo habsami leh ay baaritaano ugu sameyn karaan, isla markaasina xanibaada loogu soo rogay dhowr wadan oo dadkoodu muslim ay yihiin in dalkan Mareykanka ay yimaadaan.
Aad iyo aad ayay u mahadsantahay Saare Cabdi Axmed oo warbixintan inoo diyaarisay nalala socodsiinaysay dhegeystayaal. Halka aad kala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee V O A. Haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka waxaa inoola diyaara Maxamed Cabdi Sandeere.
walaanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka jimciina dhaafay waxa magaalada Davos ee dalka Switzerland lagu soo gabagabeeyay shirki caalamiga ah ee dhaqaalaha madaxda shirka qayb gashayna waxa kamid ah madaxweynaha Mareykanka Donald Trump Mr Trump ayaa meesha la tagay aragtida iskaashiga dhaqaalaha adduunka la xiriira oo ka duwan kuwii madaxdiisa ka horreysay ay aaminsanaayeen waxyaabihii walaalaha doorashada ku galay ayaa waxa ugu weynaa inuu dib u eegi doono heshiisada dhaqaale ee Mareykanku qaybta ka yahay dibna uga gorgortami doono qaarkoodna u gebi ahaanba ka bixi doono waxa uu Trump la yimid barnaamij uu u bixiyey Mareykanka ayaa mudnaanta koowaad leh kaasoo keenay in dib u qaabayn lagu sameeyo heshiisyada Mareykanka iyo dunida inteeda kale arrintan ayaa keentay in Mareykanka uu soo rogo cashuuro badan oo badeecadaha dibadda laga keeno la saaro wareegtii Khamiista saxay oo cashuur kor u qaadista la xiriirta ayuu Trump ku sheegay in hanaanka ganacsiga hadda jira aanu u fiicnayn dalka Mareykanka
Executive actions uphold the principle of fair trade and demonstrate to the world that the
Wareegtooyinkan madaxweynaha waxa ay ilaalinayaan mabda'yada ganacsi ee loo siman yahay waxayna dunida u muujinayaan in Mareykanka mar dambe laga faa'iideysan karin ayuu yiri madaxweynaha Trump ayaa sidoo kale dhinaca kale dunida u xaqiijiyay in Mareykanka uu ganacsi diyaar u yahay xilligi ugu wanaagsanaa ee arrimahaas la sameyn lahana hadda lagu jiro
There has never been a better time to hire to build to invest and to grow in the United States.
Ma jiro xilli ka wanaagsan oo wax la shaqaaleeyo, wax la dhiso, la maal gashado oo lagu koro Mareykanka. America ganacsi bay u furantahay marka lana tartanka ayaan qayb ka nahay ayuu yiri. Haddaba marka la eego isbeddeladan uu la yimid madaxweynaha Trump, waji noocee ah ayuu dhaqaalaha Mareykanka yeelan doonaa? Maxamed Haaji Maxamuud oo ka faalooda arrimaha caalamka kuna sugan dalka Britain ayaa nagu horeyn weydiiyey sida Yurub gaar ahaan dalka Britain looga arko hanaanka dhaqaale ee madaxweynaha Trump uu doonayo.
Xiriirka Mareykanka iyo Ingiriiska ka dhexeeya waxa la yiraahdaa xiriirka khaaska ah waa dad isku waafa. dhaqanka ugu aad isku wadaago taariikh weyn oo badanna ay ka dhacayso laakiin intan muddadan dambe uu maxamed uu joogay Trump joogay xiriirkaas uu xumaaday waad ogeydo ilaa iyo 1,800,000 oo qof ayaa petition xareeyay ama codsi xareeyay aynaanu ninkaasi halka iman markii uu ololaha ku jiray markii dambena waxay isu dhaceen mayorkii London dhibeetana qoroyinka xagjirka ayaa uu Twitterka ka retweet gareeyey oo waxay soo dhigeen ayuu promote gareeyey oo adduunka usoo bandhigay taasoo cara fara badan ka abuurtay ra-iisul wasaarahan ay dhowr jir isku jawaabeen marka xiriirkoogu ma uu wanaagsanayn maadaama uu waqtigan Ingiriisku u baahan yahay inuu cilaaqaad wanaagsan adduunyada la sameeyo mar haddii uu Yurub ka baxay oo uu doonayo dhaqaalihiisa ugu weyn halka uu wuxuu dhoofiyaana ay tahay Mareykan inay Mareykan dhinaca ganacsiga ay ka sameeyaan xiriir weyn oo ah in taarifiska ama cashuurta saaran waxyaabaha ay soo dejistaan Mareykanku ee Ingiriiskuna u dhoofiyaan in laga qaado taasay Ingiriisku filayeen oo ay dowladdana u danaynaysaa laakiin xiriirkooga waxa xumeeyey waxa weeye kelmadihii racialka ahaa ama cashuuriyadda ahaa uu kiciyey iyo dadka halkan u ololeeya cashuuriyadda aadka uga soo horjeeda oo isku dhacay ayaa mashaakil keenay laakiin waqtiga hadda markay isugu yimaadeen magaalada Davos dalka Switzerland hawshaas waxay u egtahay in la xaliyey oo ay wanaagsan tahay hadda
waan gartay haddaynu ka hadalno reer Yurub iyo xiriirka dhaqaale Mareykanka iyaga u dhexe
xiriirka Mareykan iyo u dhexeeya reer Yurub aad ayuu taariikhda u wanaagsanaa laakiin sida la mid ah sida Ingiriiska kaga dhacday Trump ayaa kaga dhacday Yurub oo xiriirkoogu ma wanaagsanayn kadibna ku dhawaaqay siyaasadda la yiraahdo protectionismka ee ah inuu isagu Mareykan isku soo jeesanayo adduunyada kalena kasoo noqonayo nimanka Yurubna ku dhawaar waxaan idinku difaaceen idinka difaaca Ruushka la kaalay oo 2% meetaad ku leedihiin dhammaantood buuxiya isagoo si gaar ula hadlaya dalalka Faransiiska iyo Jarmalka iyo Poland marka xiriirkoogu inta badan dhinaca militarygana ma wanaagsanayn oo dee dhinaca meeta dhinacan kale dhaqaalahana dee waa kan ku dhawaaqayba inagu isagu isku soo koobayo oo wax walba uu saarayo taarifis taana oo Yurub filaysa inay dhawaan la samayso ganacsi dhinacan suuqa xorta taas ayaa iyagana ka hortimid marka dhinaca ganacsigana iskumaay wanaagsanayn iyo dhinaca siyaasadaba
waan gartay waxaa jira warar sheegaya in dalalka carabtu ay aad u maalgashadaan Mareykanka gudihiisa xilligan la joogo Trump iyo xiriirka Mareykanka iyo dunida carabta
dunida carabtu inta badan waxay maxamed uu ku tiirsan tahay oo ay dhinaca ammaanka oo kale ama cilaaqaad ay toosan la leedahay oo dhinaca maaragtay dhinaca awoodaha wadanka Mareykanka taariikhdeeda marka la eegto shidaalkan iyo qaniimadan ay leeyihiin kambaniyada waaweyn ee Mareykanka soo saaray marka xiriirka qoto dheer oo aad u ballaadan ayaa ka dhexeeya dalalka carabta iyo dalalka Mareykanka laakiin waqtigan Trump waxa uu kaga duwan yahay markii uu ololaha ku jiray waxa uu aad ugu ololeeyay in ay dadkan ay yihiin dad ay u dhamaatay oo arbitaaxis soo dira oo dhibaatooyin farabadan leh Saudi oo kale oo hormuudka waa Carabtana waxa uu ku tilmaamay saacana uu ka sii dhamaanayaan oo u baahan in la gowracada oo aan yaad uga dhamaadeen laakiin taasi markii uu xukunka yimid waa isbedeshay Saudigu 390 million ku dhawaad dollar ayaa uu geliyay investment ayuu balan qaaday oo 110 billion oo kamida walaatu waa bilyan oo kamida uu doonayo inuu hubka ka iibsado inta kalena maalgashi uu ku sameeyo sidoo kale dalka gabadha oo isaguna Saudiga ay sameeyaan ba Mareykanka ilaa 210 billion sanadkan la wiid geliyay marka dhinaca markay noqoto maalgashiga taariikhda Mareykanka uu jiray maalgashiga ugu badnaa ayay waqtigan carabku ku sameeyeen waana ka shaqooyinka faraha badan uu Obama ku faanayo ama uu mar walba Trump ku faanayaan ilaahdee inta badan ay ka imanayaan oo dalacag fara badan ba doorkan carabta laga qaaday
waan gartay shiinaha markuu Trump ku jiray walaal shiinaha aad buu u weeraray wuxuu way ka faa'iideystaan dalka Mareykanka hadda siduu xaalkoodu yahay
Mareykanka iyo shiinaha cilaaqada aad u balaadhan ayaa ka dhaxeeya laakiin marka la eego labada dal dhinaca dhaqaalaha waxay isweydaarsadaan ay kala faa'iideen waxa ku jira casaan ama waxaan deficit ka leeyahay free deficit ka leeyahay ganacsiga oo inadadu waxa diibisho iyo waxa laga iibiyay kala bataan oo laga faa'iido bato waxa ku badan dalka Shiinaha oo isagu ma aha Mareykan oo kaliya Yurubna sidaa ku haya dalka adduunka oo dhan isagu wax ka dhoofiyo oo wax soo saar aad u badan ayuu yeeshay oo alaabtiisuna iyo commodities-kiisuna aad bay u jaban yihiin marka Mareykanku waxa uu leeyahay maya hadda waqtigan oo Trump sidaas ayuu leeyahay marka cilaaqadkoodu ma wanaagsanayn laakiin markaad eegto siyaasadii Mareykanku waxay ku dhisnay waxay ahayd waxa la yiraahdo globalization world ama adduunyo isku furan oo ganacsiga iyo waxa baaba ay ka shaqeeyaan maadaama uu Mareykan yahay dhaqaalaha aad u weyn oo hadii Chinaha iyo Japan iyo Jarmalka oo saddexda waddan ee dhaqaalaha wadiyada ugu waaweyn hadii la isugu geeyo Mareykan ayaa ka dhaqaale badan marka dunidu isaga oo firfircoonaanayo uga galaan galbadnaanaya way aad buu uga dhaqaale weyn yahay China laakiin haddana dawladdu soo ururay Mareykan waa kan tramilu waa la soo ururayaa oo waxa uu galeenaa siyaasadda la yiraahdo muxuu ahaa protectionism ka ayaan wax walba iska ilaalino taa beddelkeygana China waa u fidayaa oo waxa uu sameeyay marka waxa la yiraahdo polar silk road policy ga la yiraahdo oo doonayo inuu Latin America iyo wadamada ay markay isku xiro oo ganacsi ballaaran ka bilaabo bilyan dollar uu geliyo sidoo kale horay waxa uu sameeyay waxa la yiraahdo belt and road oo ka sameeyay Eurasia ama Europe ka sameeyay oo ay inuu xitaa wadooyin fara badan oo badda hoos mara iyo kuwa trenka badda hoos mara iyo kan kale wadooyinkan waaweyn ee kale isku xiray labada qaaradoodba ayuu dhawaan isaguna hirgeliyay ganacsigana adeegyada isku xiraya marka waxay u eegtahay inuu China uu socdo fakarkii Mareykanku markii hore lahaa ee globalize-ka ah Mareykankuna uu fakarkii hore ee protectionism-ka ay u China kasoo guuray u socoto marka meelahaasi taagan yihiin cilaaqadkooguna runtii ma wanaagsana waxaan ku wanaagsanayn waxa weeyaan Mareykanka oo doonaya in isagu aan waxyaabaha loo soo dhoofiyo mar walba aanay noqon wax jaban ay noqdaan wax inay filitra labada dhinac wax isdaafsanaya aanada sida loo helay waa Mareykan inuu isaguna wax dhoofin fara badan oo dadka Chinese-ka waxay iibsan karaan inuu Mareykan iibiyo maadaama inuu ognahay kambaniyadii u farac badnaan inay u guureen China oo Mareykan lahaa oo Mareykan alaabtiisii xooggeeda lagu sameeyo China isagoo kambaniyadu ay raadsanayaan shaqaale jaban oo wax badan soo saara.
intaasna waxaan dhageystay kusoo gabagabeynayna barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay sidoo ay kaanaya dhaqaalaha Mareykanka kadib shirki caalamiga ahaa ee ka dhacay magaalada Davos ee dalka Switzerland halkaas oo madaxweynaha Mareykanka ka qayb galay aragtidiisa dhaqaalana uu ku soo bandhigay tan barnaamijkan oo kala markala ku kulmi doono waxaan dhageystay tagaya sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay maxamed cabdi sandheero inala socotiinayay barnaamijka amuuraha Mareykanka halkaad naga dhagaysanaysaana waa v o a washington haatana waa xubintii dooda gaaban iyo weliba yasiin ciise wardheere oo nairobi ka soo diray
waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno golaha wasiirada ee dhawaan uu soo magacaabay madaxweynaha waddanka Kenya ayaa gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya waxay ku leeyihiin laba wasiir oo markii horeba ku jiray golaha wasiirada balse aamin oo kale laga qaaday arrimaha dibadda waxbarashada la geeyey aadan maxamedna lagu soo celiyayba wasaaraddiisii halka dadka reer kenya ee gobolka waqooyi bari ay qaarkood soo dhaweeyeen halka kuwo kalena ay aaminsan yihiin intaa ka badan inay mudan yihiin marka la eego taageerada ay dowladdu hayaan waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya cabdulaahi calas oo ah nin saxafiya oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo cabdisalaan aadan maxamed oo isaguna si gaar uga faallooda arrimaha gobolkan gaar ahaana dhinaca siyaasadda waxaan ku bilaabayaa cabdisalaan aadan maxamed
warreedu waa salaaman tahay salaan kadib madaxweynuhu uu dadaalay waqti dheer oo ay qaadatay laakiin ugu dambeyntii wuxuu isku dayay bal inuu muujiyo in dadka kenyaanka dhammaan ay isku dhex arkaan wasiiriinta kabinetka iska dhex arkaan muusan dhaafin gobolka waqooyi bari balse wuxuu siiyey labo wasaarado muhiima ayuu siiyey marka waxaan u malaynayaa inuusan ka gaabinin bal uu siiyey waxii ay mudan yihiin waa lagu khilaafi karaa waxaa leehi karaa wax ka weynaan tabeynayn sax waay laakiin kenya waaweyn tahay waxay la qaybinayna waa 27 ama 24 meelahaas waay marka waxaan umalaynayaa inuu dadaal dheeraad uu bixiyey oo meesha ay dadka mootan kenya ay ka muuqdeen
cabdulaahi calas
horta ilmaha wasiiriinta marka deegtid madaxweynaha siduu u magacaabay muusan eegin waxqabadka iyo kartida iyo cadaaladda ay samayn karaan wasiirada waxaad mooday inuu yahay nin abaalmarin siinayo siyaasiyiinta isaga la soo shaqeeyey oo aanan eegin waddankan dantiis maanada waxyaalaha ugu muhiimsan oo siyaasiyiinteena loogu baahaya waxa weeye wadadii isku xiraysay nairobi ilaa wajeer lama hagaajin hal wasiiro la dhiibay wax hadda macno ay samaynayso ma jiraan devolution ayaa la keenay dowlad goboleed ayaa la keenay manoo shaqaynaysa markana waxaan ila tahay madaxweynaha wadanka kenya dantiisa muusan eegin wuxuu eegay inuu dad shaqaalo shaqo siiyo kuwii laftirkooda shaqeyn waayey ayuu qaar siiyey ambasador meela geeyey marka waxaa la rabay inuusan qanciyo maahan wadankan 44 milyan ku nool waxaa la rabay inuu keeno rag iyo dumar uleh karti iyo aqoon aamina waxay ahayd qof diblomaasi ah waxaa la keenay waxbarashada inkastoo aan ognahay qofka wasiirka inuu yahay policy maker laakiin haddana waxay ku ficlan lahayd arrimahaas mid kale ayuu geeyey markana waxaa leeyahy madaxweynaha wadanka dantiisa muusan eegin dantiisa ayuu eegay siyaasiyana legasigiisa saameyn badan bay ku yeelanaysaa
waa inaad maskaxda ku haysataa jubilee dowladda xukun gacanta ku haysata mar walba waxay ku fiirinaysaa meeshaan u socono yaa nala gaari karaa shaqadaan qabano ama qaban rabno yaa nala sameyn karaa taas marka waxay keeni marmar inay qaanuunka ay garamaraan ay waxyaalo kale ay keenaan laakiin wuxuu isku dayay madaxweynuhu in bal la heli karo dowlad inclusive oo dadka dhan iska dhex arkaan taasna lama keeni karo wadanka siduu sheegay waa 48 milyan way 48 milyan waxay la qaybsanaan waa yaryihiin laakiin mar waliba waxaa la rabay inuu ku beesgeliyo waxqabadka iyo kartida labadan northern kenya laga soo doortay amina iyo aadanna soofaa kartidooda maxomo amina malaf oo arrimo khataray gacantu kaasa arrimaha dibadda si ragaa usoo shaqaysay meel ay keentay aadan ilaa hadda waxyaalo badan buu qabtay xagga dhaqaalaha iyo xagga businesska inkastoo la dhaha waxay ahayd inuu focus saaro inuu wadooyinka noo xiro maadaama anay dad becshare ah oo becsharada noo furo kambaniyaal la geeyo northern kenya garissa la geeyo wajeer la geeyo taas dhan waa war meesha laakiin waxaad ogaataa isagana wuxuu la tacaamulaya dowlad moogiya afraad lama tacaamulo marmar marka way adkaanaysaa halkaas karto xumo way ka muuqan kartaa
hadda waxaa la magacaabay waxaa la dhahaa administrative secretaries constitutionkeyga kuma jiraan baarlamaankana hadda si lagu marinay lama aqaano dee dastuurkii meel ay ugu jiraan oo xildhibaano la rabo in su-aal la weydiiyo ma jirto markana waxay ila tahay madaxweynaha kenya wasiiriintu magacaabay siday u badan yihiin waa dad siyaasiyiin ah oo dowladdii hore wax qaban waayay oo lagu eedeynayay inay kasoo bixi waayeen xililkoodii sidee marka haddana laysu qabad siinayaa waxaad arkaysaa marka wadanka inuu yahay wadan ay dad yar yacni u talinayaan oo rabaan siday ayaga rabaan dowladnimada sidaa kuma shaqayso
waa tahay cabdisalaanow waxaa la rabaa oo keliya maaha golaha wasiirada in lagu jire gobolka waqooyi bari lasoo qaado jeed loo sameeyo horumar loo sameeyo marka ma ku muuqataa sida uu dareemayo mise calas in ay dad kaga karti badan la heli karo ama haddaba ay keeni karaanba maadaama 5 sano u dambeeyay ku jiraan in ay wax ka qabtaan gobolka
waxaan halkan ka xusi rabaa in uu jiro dhaqdhaqaaq xagga horumarinta gaar ahaana marka aad fiiriso hadda wadadu isku xirto maxaa la jiraa baswiine iyo madhogaashi meel fiican ay maraysaa mandera ramo laga soo bilaabo ilaa iyo ceelwaq ilaa iyo 300 kilometer waa lasoo taamaqo lasoo sameeyey laamo lasoo mariyey marka waxaan u malaynaya bal inaan xoogo aan dadaal muujino oo strong lobby oo lobby adag aan noqono sida Northern Kenya camal oo danaheenan isku keeno nimanka wasiirinta markaan ku dhawno bal arintaas dowladda Garcia waxa kale ka sii nimsan dadkii NPS inay shaqo galaan dowladdu waa bilaaran tahay mar badaas ka arki way inay meelo fara badan qinaan bal sugno laakiin ilaa had waxaan la siiyay wasiirada tacliinta oo nin Soomaalida ah nin muslim wuxuu soo marin yaani wasiirada tacliintana Kenya waa very sensitive waa meelaha uu qatasan marka waxaan u maleynayaa inaan dadaal bixin doono dadka countiga ay dadaal dheeraad ah bixiyaan horumar la sameeyo laba ruux waxay keenaan malaha yaani oo wasiir marmar laga yaabtay inay qancin rabaan madaxweynaha oo sanata masileen in dadkii population ka soo jeedo wadamadaasi laakiin maxaa raba in bal la isku imaan karo oo la abuuri karo dan guud la abuuri karo sida arrinta wadada la abuuri karo si dadkeena ay u helaan wadooyin isku xirta Nairobi iyo meelaha ay degan yihiin
in caasi miyaan dareemayn in isbeddel weyn oo ku yimid definition kana ama maamulka hoos loo daadajiyay iyo golaha wasiirada marka la isku xiro in aanay 10 sano hore la soo dhaafay ay salaamid ahaan gobolka ugu qoyi bari
taasi waxaa mahad ku leh wadanka Kenya iyo dastuurka cusub oo keenay definition waxaad ogtahay Raila ayaa ku jiray constitution cusub dadku u leenay marka hal raba yasiiba dowladnimada luquma qancaa meesha uu hoosays mar walba waxaa liigsadaa in la tago meel dheer waxaan raba marka anaga maadaama Mandera ay 5 sano la soo dhaafay 40 bilyan kontonki sanana ay heshis budgetku uu horeeyo 9 bilyan waxaan sugeynaa marka in sistemada ay noo shaqeeyaan oo shaqooyinka Nairobi loo soo aadiyo iyo socodkan faraha badan lacagta inuu gasho laakiin nimankii intoorani badi waxay sameeyeen in la filayay lacagta inay gelayso dhulkii lacagta Nairobi ku soo laabanaysa marka wajeer hadda deeqay dhaqaaq yar ba ka jiro dadka ay ku mahadinayaan in lacagta inuu gasho waxaan leenahay marka dadkeena shacabka ah waa inay ka fikiraan nino ayna qol ugu jirino Soomaalinimada kelix maahan dowladnimada la eego lacagti iyo nimankii masuuliyiinta loo dhiibi lagu xisaabtamo oo si sidan ka si fiican aan higsoon
adii arayadu ma asantay kuwaas waxay ahaayeen Cabdullaahi cala su'aalihii saafi iyo ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo Cabdisalaan Aadan Maxamed oo isagu arrimaha siyaasadda iyo gobolkaba ka faalooda labadooda waxay joogaan Nairobi doodigaana inta ay loo joogto intay muddo kale hawada ku kulmi doonaa hadii Ilaahay raali ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
yasiin ciise wardheera ayaa dooda gaaban inala socodsiinay halkaad ka dhageysanayseen waa VOA Washington haatanna ku soo dhawaada muusigaasi aad maqlaysaan oo heestan qaadaysa fanaanada Axmed Queen idaacaddeedii fiidnimo waa nagayntaa intaynu mar kale kulmayno waa sahre ciidle iyo jaamac buulo idinkaga tegaya sidaayo nabadgelyo
Stay tuned for Africa News Tonight, coming up right after these latest world news headlines.
I'm Steve Miller.